Sain aru, et nüüd on vist minu kord. Head taevapesa liikeolekut ja õnnistust teile kõigile, kes olete täna võinud siia tulla. Ja mul on tegelikult päris hea mõel, et ma siin ka täna ta julgas olen. Üle päris hea tükki aja. Ja ma mõtlesin teiega ühte mõtet jagada, mida ma lugesin tegelikult ja algmõtte sain proovet Jeremia kirjutatud nutu lauludest. Siis kui Jumala rahval tollasel, Jumala rahval Juuda rahval, Iisraeli rahval oli väga halvasti läinud. Kui lõpuks oli Babylonia kuningas Nebukadnetsar ka nende pealinna ja kogu maa vallutanud ja kuninga viinud Babelisse vangipõlve ja loomulikult väga palju selle maa rahvast, siis Jeremiel oli loomulikult kõigest sellest väga suur kahju ja suur kurbus ja ta kirjutas sellise raamatu, mis meil piiblis on kirjas nutu laulu täna. Ja selle raamatu trükki toimetajad on selle esimesel peatükkile pannud sellise pealkirja nagu Lein ja valu Jeruusalemma hävitamise pärast. Lein ja valu. Aga mõte, mida ma tahaksin täna hommikul teiega siin jagada, on tegelikult selle sama esimese peatüki 9. salmis ja selles keskmises osas. Ta ei mõelnud oma lõpule ja on langenud hämmasaval viisil. Jeruusalem saab püha Jumala valitud linn, meie maa uhkus ja pealinn ja meie maa Juudamaa ka ei mõelnud oma lõpule ja on langenud hämmastaval viisil. Küsimus on aga meile, et mida meie peaksime siis sellest õppima? Kas meil oleks mõistlik mõelda oma lõpule? Või mida? Või kuidas siis selle rahvaga seal on, kes elas Jeruusalemma linnas, selle valitsejad kuningaga eesotsas ja kogu maa rahvaga? Kas nad pidanuks mõtlema lõpule? Kui see poleks olnud nagu mõttekas või oluline, siis ilmselt ei oleks prohvet Jeremia need sõnus ja nutulauluse kirja pannud. No miks ta ometi ei teinud seda, mida oleks võinud, millest oleks võinud kasu olla? Ja õppe tund võibolla meile ka, et võibolla me peaksime ka mõtlema. Ja muidugi natukene võibolla sellest, aitäh, sellest veel noppeid laulust, tervet seda laulu ei ole mõtet lugeda meil, see võtaks ka väga palju aega, aga selle olukorra kohta. Esimene salm juba ütleb, et kuidas küll istub üksinda see kord nii rahva rohke linn, kes rahvaste seas oli suur, on saanud lesknaise sarnaseks. Vürstitar maakondade hulgas peab tegema orja tööd. Samast kolmas salm. Juuda on sattunud viletsusse ja ränk orjusesse, ta elab paganate seas ja ka leia hingamist. Kõik jälitajad saavad ta kätte, keset kitsikusi. Ja loeks veel ka neljandast peatükist esimese salmi. Kuidas küll on tuhmunud kuld, puhas kuld, kuidas teiseks saanud? No siin räägiti kullast, lastele. Aga siin võrdleb prohvet seda oma maa pealinna Jeruusalemma selle kullaga. Ja ka selle templit eriliselt muidugi veel. Aga miks mitte ka mõelda, et võibolla mõtles seal kogu oma rahvast. Kuidas küll on tuhmunud kuld, puhas kuld, kuidas teiseks saanud? Pühamu kivid on paisatud kõigile tänava nurkadele. Teine salm ütleb, et kallid Sioni lapsed, puhtaima kullaga võrdsed, kuidas on nad nüüd saanud savi astjate sarnaseks potiseppade käsitööks. No siin meie eestikeelses piiblitõlkes ja mõnes teises kamalad vaadulud on just niimoodi öeldud siin. Ilmselt on seda salmi, seda sõna, mis on meile tõlgitud siin lõpuks. Võimalik heebrea keelest ka natuke teisiti tõlkida. Aga meile öeldakse just niimoodi, et ta on mõelnud oma lõpule. Uvi pärast lugesin, kuidas meie venekeelne piiblitõlge ütleb, et ta on mõelnud oma tulevikule. Nii et ilmtingimata ei pea kõigel olema just lõpp, aga tulevik on kõigel olemas. Ja milline see saab olema? Vaat see on küll väga tähtis asi. Aga nüüd siis, kui rääkida sellest, et Jeruusalem ei mõelnud oma lõpule. Miks? Kas oli üldse neil põhjust mõelda, et lõpp tuleb? No ja inimese elu küll. Meie küll peame kindlasti mõtlema selle, et meie elu algab sünniga ja lõpeb surmaga, eks ole siin maagel. Kõigel algus kõige lõpp. Aga rahvaste, riikidega ja linnadega ei ole niisugust paratamatust. Ja kindlasti teadsid ju ka sellegi linna ja selle maa inimesed neid lugusid noast, noajast, veeuputust, et tervele maailmale tuli lõpp. Ainult noa tema pere pääses ja need loomad, keda laeva võeti. Või ilisemast, natuke ilisemast ajast, Abrami ajast, Lotti ajast, Soodoma ja Gomorra lõpp. Nii et on ka võimalik tulla rahvale lõpp ja võimalik tulla ka linnale lõpp. Aga miks pidanuks see juhtuma Jeruusalemma linnaga? Miks pidanuks nemad mõtlema oma võimalikule lõpule? Oldi kindlad, et meiega küll midagi taolest halba juhtuda ei saa, ei peaks juhtuma. No, põhjused on väga lihtsad, meiegi tuletame meelde. Näiteks, mida Mooses kirjutas oma 5. raamatus, 7. peatükis ja 6. salmis. Jumal ise oli ju midagi selle rahva kohta ja selle maa kohta öelda. Siis 5. Mooses 7. peatükk 6. salm. Sest sa oled Issandale oma Jumalale pühitsenud rahvas. Issand su Jumal on sind valinud olema tema omand rahvaks kõigist rahvast, kes maa peal on. Me oleme Jumala enda poolt valitud, kes saab meile midagi kurja teha, kui me oleme Jumala valitud, Jumala hoole all. No tõepoolest. Ja Jeruusalemma linn, Jumala sümboolne eluase templiga. Paar mõtted ka selle kohta, sellest, kui kuninga Saalomon oli selle suurepärase templi ehitanud sinna. Ja siis oli selle õnnistust palunud ja Jumal oli selle palvet ka kuunud. Paar salmikest, 2. aja raamatust, 6. peatükist kõigepealt. 5. ja 6. salm. Saalomon tuletab meelde, mida Jumal oli öelnud tema isale Taavetile. Sellest päevast alates, kui ma tõin oma rahva ära Egiptuse maalt, ei ole ma üheltki Iisraeli suguharult valinud ühtegi linna, kuhu ehitada oma koda, kus oleks mu nimi, ega ole ma ka valinud ühtegi meest, kes oleks olnud vürstiks mõisele rahvale, aga ma olen valinud Jeruusalemma, et seal oleks mu nimi ja ma olen valinud Taaveti, et ta valitseks mõisele rahva üle. Ja siis loen veel 7. peatükist, 11. ka 12. salmist ja 16. ka. Kui Saalomon oli valmis saanud Issanda koja ja kuninga koja ja kui kõik, mida Saalomon oli tahtnud teha Issanda kojas ja oma kojas oli korda läinud, siis ilmutas Issand end öösel Saalomonile ja ütles temale, ma olen kuulnud su palvet ja olen valinud selle paiga enesele ohvrikojaks. Sa soovisid, sa palusid ja mina, Jumal, olen siin kuulnud, selle palvet kuulnud. Ma olen valinud selle paiga. 16. salm. Nüüd ma olen valinud ja pühitsunud selle koja, et minu nimi oleks seal igavesti. Mu silmad ja mu süda on seal igapäev. No kui nii, kuidas saanuks siis selle linnaga ja selle templiga midagi taolist juhtuda, mis tegelikult oli juhtunud, mille järel siis Jeremia seal lutulaulu kirjutas. Ja nii rahvas pettis ennast tegelikult petliku lootusega. Profetid olid palju aega juba rääkinud sellest, et milline oht teie kohal on, mis teid varitseb. Rohkem kui 100 aastat tagasi näiteks rääkisid sellest profetid Jesaja ja Miika. Ja ma tooksin ka ühe mõttekese just Miika raamatust. Miika 3. peatükist. Seal 11. salmis on kirjutanud nii. Tema peamehed mõistavad kohut meelehea eest. Tema preestrid õpetavad tasu eest ja tema profetid ennustavad raha eest. Ometi toetuvad nad Issandale. Eks ole Issand meie keskel? Ei, meile tule õnnetust. Jumal on meie keskel. Ei saa mingit õnnetust tulla meile. Kuigi siin ma pärast olen natuke eespoolt tagapoolt ka. Jumal ütles prohvetile ja prohvet räägib seda edasi. Kuidas tegelikult rahva suhtumine olnud Jumalasse ja kõigesse sellesse, mida siis oleks pidanud tegema ja kuidas tegelikult tehti. Nii et see petlik lootus oli, et meiega ei saa midagi juhtuda. Ja unustati ära see, et Jumala ligiolek ja kaitse ja kõik õnnistused rajalisid tingimustel. Tingimustel, et ka elataks nõnda, et Jumal saaks kõike seda teha, mida ta on lubanud, tõotunud ja isegi võiks öelda soovinud. No ma asun, et meile kõikile väga tuttav Vilstoli ilmut üsna iljuti ka õppetükis ju 5. Moose raamatust, see 28. peatükist mõned salmid, kus räägid õnnistustest ja needustest. Tuletan mõned meelde. Siin esimesed 3 salmi kõigepealt, 5. Moose 28. Kui sa tõesti kuulad Issand oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema keske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab Issand su Jumal su kõrgemaks kõigist rahvast maa peal ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda Issand oma Jumala häält. Õnnistunud oled sa linnas ja õnnistunud oled sa väljal. Ma ei hakka kõike lugema. 7. salmi loen ka veel. Eriti see, mis puhutas nüüd just neid vaenlasi ja nende rünnakud ja kaitset nende eest. Issand paneb vaenlased, kes kipuvad sulle kallale su ette kaotust kandma. Ühte teed nad tulevad su vastu, aga 7 teest nad põgenevad su eest. Jumal oli kõik, kes ta lubanud, tõotanud. Aga tuletage meelde selle salmi algust, selle peatüki algust. Kui sa tõesti kuulad Issand oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõike tema käske. Ja selle peatüki teine pool, 15. salmist, on edasi niimoodi lugeda. Aga kui sa ei kuule Issand oma Jumala häält, ei pea hoolsasti kõike tema käske ja seadusi, mis ma täna sulle annan, siis tulevad su peale kõik need needused ja tabavad sind. No siis järgneb kõik see. Needud oled sa linnas, needud oled sa väljal ja nii edasi, nii edasi. Ja siis ka sende vaenlaste võimalike rünnakute kohta ja kaitse või kaitse puudumise kohta. Issand paneb sind su vaenlast ette kaotust kandma. Ühte teed sa lähed nende vastu, aga 7 teed sa põgened nende eest ja oled hirmutuseks kõigile kuningriikidele maa peal. Igal teol on vältimatu tagajärg, aga ei mõeldud selle peale. No me teame Galaatia 6:7. Mida sa külvad, seda sa lõikad. See on loomulik. Ja ei ole mingit põhjus selles kahelda. Igal teol on oma kindel tagajärg. Ja kõigel, mis juhtub, on ka oma kindel põhjus. No näiteks tuletame täna siin meelde, kui ma nimetasin veeuputust. Selle oli ma põhjus. Selle pärast, et nagu seal Jumal ütles Moose kaudu, kogu maa oli raiskelud tema valges. Inimeste südame mõtted olid aina kurjad. Või Soodoma ka Gomorra. Need olid ka oma eluviiside poolest nii raisku lende, et Jumal ei saanud enam taluda, et need linnad püsiksid see rahvas seal võiks edasi olla elada. Ja nii nagu ta päästis Noa tema pere laevaga, nii päästis ta ka Loti. Ja tema pere nii palju kui oleks võimalik olnud, ka väimed oleks võinud kaasa tulla. Nad ei tulnud kaasa. Nii et ainult Loti oma kahe tütrega pääses lõppude lõpuks. Me näeme, et Jumal ka tõepoolest mõtleb nende peale, et olukord võiks lahendada teisiti. Ja nagu me nimetasin, et jah, igal asjal on oma vältimatu tagajärg ja põhjus, aga see on reegel, mille juures on ka erandid olemas. Sest et ka Jumala rahva ajaloost me näeme ka, et mõnikord on mõnelgi puhul asjad teisiti läinud ja seda ka nimetab meile Heebrea kiri. Heebrea 11. peatükkus räägitakse usu kangelastest, räägitakse kõigest heast, mis on juhtunud, aga ka, et kõikidel ei ole kõik asjad nii hästi läinud. Heebrea 11, salmid 36-38. Teised, kellel läks teistmoodi. Teised said kogeda pilkamist ja rooska ning ahelaid ja vanglat. Need on kividega surnuks visatud, pooleks saetud, mõõgaga hukatud. Nad on lambaid kitsenahas käinud maad mööda ringi, puuduses, viletsus ja kurja kannatades. Nemad, keda maailm ei olnud väärt. Küsimus oli mitte selles, et ta oleksid ära teinud sellest kohtlemist, sellest olukorda. Siin isegi öeldakse, et maailm ei olnud neid väärt. Nad olid palju väärtuslikumad kui see maailm. Nemad, keda maailm ei olnud väärt, hulkusid ringi kõrbetes ja mägedes ning varjasid end koobastes ja urgudes ja nii edasi. Nii et on ka erandid olemas. Kindlasti on põhjused olemas, ainult et põhjused ei pruugi meile kõigile nii selged olla. Tuletage meelde näiteks Iopit. Iopiga juhtus see, mis temaga juhtus, just sellepärast, et tema kusklik mees oli, väga jumala kartlik mees oli. Jumal isegi tahtis seda saatanale eeskujuks tuua. Oled näinud seda meest. Ja kindlasti on see piibes ja kirja pandud ka meie pärast, et me saaksime ka julgust, kui meil vahel läheb ka teisiti, kui me, noh, võib-olla võiks mõelda väärt oleme. Kui me teod väärt on, meelu väärt on. Kuivõrd me keegi väärt oleme, see on omaette küsimus, aga isegi sel juhul. Ja nii tuletame meelde ka Jeesus Kristus. Kuidas temaga käituti? No nii ausamat, nii paremat inimest tema inimesena maa peal ei ole maa peal elades olnudki. Nii õiglasemat, patutut. Kannatas, suri. Põhjus on olemas. Meie pärast. See oli meie pärast. Mitte tema enda pärast. Inimkonda pärast. Nii et põhjused on alati olemas, võib alati meile mitte selged, aga on olemas. Ja noh, märtrid ja nii edasi kõik. Aga nüüd tuletage meelde seda Jeruusalema olukorda, mille puhul siis ka Jeremia ütles, et ta ei mõelnud oma lõpule või oma tulevikule, kui teisest tõlkes seda sõna lugeda ja mõtta. Põhjus juba väga selgelt oli Moose poolt öeldud ja tõepoolest ka me võime lugeda nüüd nendest prohvetikuultustest, mis neile oli öeldud. Ma arvan, et alustaksin prohveti Jeremia kuulutust. Jeremia oli ka palju aastaid rääkinud neile, neid manitsunud, meeleparandusele kutsunud. Ja Jeremia 7, salmid 90 ma loen. Kuidas Jumal prohveti kaudul ütles? Kas te tahate varastada, tappa, abilu rikkuda, valet vanduda ja suitsutada Baalile ning käia teiste jumalatele, keda te ei tunne? Ja siis tulla ning seista minu ees selles kojas, millel on pandud minu nimi öelda, me oleme päästetud. Selleks, et edasi teha kõiki neid järeldusi. Jumala tahan teada. No aga miks te järgi siis seda? Loodate vale sõnade peal, nagu siin eelmine 8. salm ütleb. Julgustate ennast petliku lootusega. Aga ma arvan, järgmisena loeksin prohveti Danieli raamatust. Danieli 9. peatükist. Kui Daniel ka tunneb muret oma rahva saatuse pärast ja palub Jumalat ja siis tunnistab enda oma rahva pattu ja vaatame, kuidas ta siin ütleb. Danieli 9. peatükk, salmid 5-7 ja 13 ka. Me oleme pattu teinud ja eksinud. Me oleme olnud ülekohtsed. Oleme hakanud vastu. Oleme taganud su käskudest ja seadustest. Me pole kuulanud su sulased prohveteid, kes sinu nimel kõnelesid meie kuningaile, vürstidele, vanemaile ja kogumaa rahvale. Sinu lihtsalt on õigus, aga meil on häbi silmis. Nõnda nagu tänapäeval on juuda meestel ja Jeruusalem elanikel ja kogu Iisrael, kes on ligidal ja kaugel kõigis maades, kuhu sa nad oled pillutanud, truudusetuse pärast, mida nad sinule osutasid. Nüüd siis 5-7. Aga 13. salm ka. Nõnda nagu Moosese seadus on kirjutatud, nõnda tuli kogu sõnnetus meie peale. Daniel tuletab meelde, aga Mooses oli juba rääkinud sellest. Me lugesime siin ka. Ja nii kõne, kui ta rääkinud, nii ka juhtus. Oleksid te kuulanud, oleksime kuulanud Jumala sõna, oleksid juhtunud. Astusime üle, siis juhtuski see. Ja nüüd loeksin ka selle Mika kirjast, 3. peatükist. Need salmid, mida ma algul lugemata jätsin, loen nad pikemalt. Mika 3. peatük, salmid 9-12. Jumal kutsus prohveti kaudu rahvast meelt parandama üles. Kuulge ometi seda Jaakobi soo peamehed ja Iisraeli soo juhid. Kas te põlgate õigust ja väänate kõveraks kõik, mis on sirge? Kes te ehitate Siionit verega ja Jeruusalemma ülekohtuga? Teie peamehed mõistavad kohut meeleha eest, tema preesrid õpetavad tasu eest, tema prohvetid ennustavad raha eest. Ometi toetuvad nad Issandale öeldes, eks ole Issand meie keskel, ei tule meil õnnetust. Teie pärast küntakse siis Siion põlluks, Jeruusalem saab kivivaremeks, templimegi osastunud künkaks. Nad ei mõelnud oma lõpule, nii nagu siin Jeremia kahetsusega nimetas, või oma tulevikule. Aga tõmban paraleeli ja võibolla inise endalegi niimoodi, kas me peaksin mõtlema? Või miks ei mõelda? On mitmesugust suhtumist. No on sellist trotslikku, pahatahtlikkust. Aga alati ei pruugi niimoodi olla. Võib olla ka lihtsalt hooletus ja ükskõiksus. Samas kõik see, mis juhtus, nendega seal ei pidanuks tulema ootamatult, sest Jumal saatis ju proveteid ja ma ei vaadanud, mis kella ma hakkasin rääkima. Kui palju mul on sobib veel lugeda või kui palju lugemata jätta. Aga olgu sellega. Üks kõne ikka lõpp on igataes. Aamen, igataes. Ja tõepoolest Jumal soovis, et see kõik oleks võinud olemata olla. Nad oleks saanud selle varitse vohu ära hoida, selle tulemise ära hoida. Nad oleksid kuulda võtnud. No, loen Jeremia raamatust 29. peatükist 17-19. Nõnda ütleb väga Issand. Vaata, ma läkitan nende sekka mõõga, mälja ja katku ja tee nad roiskunud viinamarjade sarnaseks, mis on nii halvad, et nende kõlba süüa. Ja maja need taga mõõga, mälja ja katkuga ja tee nad hirmutseks kõigile kuningriikidele maa peal, sajatuseks ja jälestuseks, pilkaluseks ja teotuseks kõigi rahvaste seas, kuhu ma nad olen tõuganud. Sellepärast, et nad ei kuulanud mu sõnu, ütleb Issand. Kui ma läkitsin nende juurde oma sulaseid proveteid, kogu need korduvalt läkitasin, aga teie ei kuulanud. No see on juba siis, kui osa rahvast oli vangi viidud. Neile saatis Jeremia selle kirja. Ma tulen tagasi selle varasema aja juurde, Jeremia 7. peatüki juurde. Sealt esimesed salmid ütlevad. Sõna, mis Jeremiale tuli Isandalt, kes ütles. Seisa Issanda koja väravas ja kuuluta seal seda sõna ning ütle. Kuulge Issanda sõna, kogu juudakse tulete sisse neist väravast Issandat kummardama. Nõnda ütleb väged Issand, Iisraeli Jumal. Parandage ma elu viise tegusid, siis ma jätan teid elama siia paika. Ärge lootke vale sõnade peale, kui öeldakse, see on Issanda tempel, Issanda tempel, Issanda tempel. Aga kui te tõesti parandate ma elu viise tegusid, kui te tõesti teete õigust nii just ühele kui teisele ja nii edasi, siis ma jätan teid elama ja nii edasi. Nii et siis tõmmata paralleel nüüd meile, aga kuidas siis meiega on? Kuidas me peaksime lõpule mõtlema või tulevikule mõtlema? Kas see tähendab seda, et peaksime kuidagi sellisesse pidevas äreuse seisundis olema? Ma ütleksin kindlasti mitte. Ja kuidas me mõtleme? Kas otseselt niimoodi, et oot-oot, kui Jumal niimoodi märku annab, siis ka kindlasti. Aga võib-olla ka lihtsalt, et elame pidevalt nii-öelda rutiinselt oma igapäevaelu, loomulikult usklikena usuelu. Kuuleme, mida Jumala kojas räägitakse, loeme piiblit, loeme teisi häid raamatuid ja kuuleme selle kõrval, mida Jumala vaime südamele räägib. Mida Jumala vaime südamele paneb. Ja tuletan meelde, miks Jeesus suri? Aga selleks, et ka sind ja mind ka päästa, ükski meist hukka ei läheks. Ja kui me oleme kõik sinud ja oleme kõrvale kaldunud, nii nagu Jumal omal ajal prohvetite kaulude kuulutas, parandage meelt. Seda sama võimalust armu ajal pakub Jumal meilegi. Ja kui alati ei olegi tegemist, võiks öelda, trotsliku Jumalale vastu hakkamisega, noh, nii nagu uskmatute poolt seda võib täitsa loomulikult oodata, siis ka usklike inimeste poolt vahel lihtsalt hooletus ja ükskõiksus. Me oleme Jumala rahvas. Nii nagu tollal need seal Jeruusalemmas ja Juudamaal mõtlesid, me oleme Jumala valitud rahvas. Meil on tempel, milles Jumal ise lubas igavesti olla elada. No miks peaks meiga midagi halba juhtuma? Kahjuks tõepoolest ka lõpu kohtus tuleb paljudele väga kurva üllatusena see, et issand ei olegi neid enda omadeks nagu võtnud, enda omadeks pidanud. No, tuletan meelde, mida Jeesus rääkis mäejutluses, millest on Mattuse evangeeliumis kirjutatud meile 7. peatükis salmid 21-23. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurja vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Mõistagi ei räägita siin mitte uskmatutest, jumala salgajatest. Sinu nimel, issand, me oleme teinud seda kõike. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tunnud, minge ära minu juurest ülekohtu tegijad. Elu ei ole olnud kooskalas Jumala sõnaga, Jumala tahtega, Jeesuse ilusa suurepärase eeskujuga. See, et on nimetunud issand, issand, see tähendab, et nad on kuskunud temasse. Ja tema nimel ka teinud nii mõndagi ja siin ei öelda, tegi vägevaid tegusid teinud. Ei ole päästeks osutunud. Nii nagu ma juba nimetasin, ei ole mitte meil põhjust sellises, kuidas öelda, ärevus olukorras olla, vaid vastub Jeesus, et oma rahu ma jätan teile. Aga kui me kuuleme Jumala sõna räägitavat, kui me loeme piiblist, loeme mõnest teisest heast raamatust ja küs Jumala vaim räägib, et aga vaata, selle koha pealt sa peaksid oma elu teistmoodi tegema, korraldama. Siis võtkem Jumala häält kuulda. Siis see ongi see, et me mõtleme lõpule, mõtleme tulevikule ja mitte lõpule, et see maailm lõpeb ja lõpeb. Me elu siin saab varem või hiljem otsa, aga mis siis saab? Ta oleksime Jumala poolt valitud, päästetuna siin kui tema riigis. Aamen.